Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ եւ իմ այսօրվա հյուրը Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն է։ Բարի երեկո։
Բարև ձեզ։
Պարոն Մելիքնուբարյան, մենք այսօր փորձելու ենք զրուցել եւ փորձել պատկերացնել, մոդելավորել կյանքը կորոնավիրուսի ընթացքում, կյանքը կորոնավիրուսից հետո։ Փորձենք մի փոքր թեկուզ նաև երազել։ Փորձենք հասկանալ իրականում ինչ է տեղի ունենալու, ինչ է մեզ սպասում 1 ամիս հետո, 3 ամիս հետո, դիցուկ 1 տարի հետո։ Հիմնվելու ենք մեր գիտելիքների, մեր փորձի, ինչպես նաև համաշխարհային գրականության տվյալների վրա։
Այո, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ գնահատում եմ ձեր աշխատանքը, որովհետև իրոք կարևոր է այսօրվա ինֆոդեմիայի պայմաններում փորձել մարդկանց հետ հաղորդակցվել հնարավորինս ճիշտ եւ ստուգված տեղեկություններով։ Նու ամենաառաջինը ասեմ, որ սա իրոք անսպասելի փորձություն էր մարդկության համար եւ այսօր ապրող որևէ սերունդ նման բան չէր տեսել, չէր լսել, իսկ այն ինչի մասին մենք արթացել էինք, դեռ վաղ, շատ վաղ անցյալի մասին էր խոսքը գնում, բայց ամեն դեպքում պատմությունը կարող է մեզ օգնել, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ հետևություններ կարա լինի, այ եթե վերադառնանք օրինակ մի քանի 100 տարի հետ, գնանք 14-րդ դար, մենք կտեսնենք, որ ժանտախտը, որը ըստեյության ոչնչացրեց Եվրոպայի բնակչության, ու տարբեր գնահատականներով ընդունենք կեսը, իր հետ բերեց նաև էական փոփոխություններ մարդկանց կյանքում եւ ասեմ ձեզ անսպասելի փոփոխություններ։
Մարդկությունը գնաց դրանից հետո լուրջ զարգացումների։
Այո, եւ Եվրոպան սկսեց զարգանալ, աշխատուժը սկսեց ավելի լավ վարձատրվել, պահանջարկի անկման հետևանքով վարձավճարները նվազեցին, տոկոսադրույքները նվազեցին, դա խթան բերեց, որպիսի այդ խավը, ով միշտ ավելի ցածր էր վարձատրում, ավելի բարձր վարձատրվի, ավելի ստեղծագործ աշխատանքով ապրի, ավելի լավ սնվի եւ ավելացավ կյանքի միջին տևողություն։ Այսինքն ցանկացած վատթարացում կարող է բերել լավացման։
Եկեք տրամադրենք այդպես։ Ես հուսով եմ, որ դուք չեք կանխատեսում, որ բնակչության կեսը մոտավորապես կարող է։ Չէ,
ամենևին ես չեմ կանխատեսում։ Հիմա եթե այդ պատմությունը մենք վերցնենք որպես հիմք, մենք կարող ենք ենթադրել, որ իրականում այո, այստեղ էլ լուրջ փոփոխություններ կլինեն մեր կյանքում։ Կարճաժամկետ փոփոխություններից իհարկե
1 ամիս հետո ձեր գնահատականը ինչ է մեզ սպասում։
Կարճաժամկետ փոփոխություններից կարծում եմ, որ շատ արագ կառավարություններում, այսինքն եթե փոփոխությունները բաժանենք 3 հիմնական խմբի, հա, այսպես ասած, արտաքին փոփոխություններ, այսինքն երկրների միջև հարաբերությունների, ներպետական փոփոխություններ եւ իջնենք արդեն անձնական դաշտ, մարդու վարկագծային փոփոխություններ, հա։ Այդ ներպետական հարաբերությունների մեջ կարծում եմ, որ անպայման կլինեն տեղաշարժի որոշակի սահմանափակումներ եւ այդ նախկինում տեղի ունեցող գլոբալիզացիոն գործընթացները այսօր շատ լուրջ հարվածի տակ են եւ հուսով ենք, որ աշխարհը, այս ամեն դեպքում այն աշխարհը, որին մենք մոտ ենք, Եվրոպան, կարողանա ավելի բարձր գտնվել եւ դա չի խաթարի իրենց այդ ինտեգրման ուղումները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ավելի կոնկրետ, մենք իհարկե կունենանք, կարծում եմ, որ սահմանափակումներ այն երկրները, որոնք կունենան անբարենպաստ համաճարակաբանական իրավիճակ, միգուցե իրենց քաղաքացիները ավելի դժվար տեղաշարժվեն։ Օրինակ ես կարող եմ ասել, որ ներկայում հավանաբար տեղակ են մեզ լսողները, որ մի շարք եվրոպական երկրներ պլանավորում են սկսած հունիսի 14-ից մինչև հուլիսի 1-ը սահմանափակումները բացել, բայց որոշակի վերապահումներով, այսինքն օրինակ ստեղծվում են պետությունների կլաստերներ եւ այս պահին ասենք մերձբալթյան 3 հանրապետությունները ստեղծել են այսպես կոչված travel bubble, հա,
այսինքն 3-ը
իրար մեջ ազատ կարող են տեղաշարժվել, որովհետեւ ունեն համանման համաճարակաբանական իրավիճակ։ Ամսի 14-ից Ֆրանսիան նախատեսում է բացել սահմանները նույն սկզբունքով իր հարևանների հետ, նույնը եւ կարող ենք ասել Ավստրիայի մասին, բայց օրինակ Ֆրանսիան առայժմ չի բացում սահմանը Մեծ Բրիտանիայի հետ, քանի որ միգուցե որոշակի կասկածներ ունի այնտեղ իրավիճակի հետ։
Հայաստանի մասին ինչ որ մեկը ինչ որ բան ասում է, թե մեզ ընդհանրապես խաղի մեջ չեն էլ մտցնում։
Ես պատրաստվում էի այսօրվա մեր հաղորդմանը եւ կարդացի մի քիչ մտա վախեցնող տեղեկություն, որ Վրաստանը շատ մեծ անհանգստությամբ է հետևում Հայաստանում, Իրանում եւ Ռուսաստանում
կորոնավիրուսի տարածմանը։ Այսինքն Վրաստանի հայտարարություններին, որ իրենք շուտով բացելու են սահմանները, կարող է օրինակի համար այնպես լինի, որ ասի բացում եմ սահմանները, բայց ոչ Հայաստանի հետ, դիցուք։
Այո, իհարկե այդ որոշումը մենք գիտենք, որ քաղաքականությունը եւ հանրային առողջությունը
սերտաճած
են, հաճախ հակասում են, եթե չլինի քաղաքական որոշում, որ չէ Հայաստանի համար պետք է բացել, այլ որոշումը լինի զուտ համաճարակաբանական, մի գուցե այո եւ չբացվի, բայց դե բնական է, որ մենք հազարամյակների հարևաններ ենք, կարող ուղղակի լինեն վերապահումներ, նույն Ֆրանսիան եւ Ավստրիան պահանջում են, որ եթե դու մուտք ես գործում երկիր, ունենաս փաստաթուղթ, որը կհավաստի, որ դու չունես կորոնավիրուս։ Նույն օրինակ Վիեննայի օթանավակայան, որը մեր կողմից ժամանակին հիշում եք, լավ ժամանակներ կային, ժամանակին մենք շատ էինք օգտարծում, այնտեղ 190 եվրոյով կարող են քեզ անցկացնել տեստավորում, եւ եթե դու չունես քո հետ այդ թուղթը, այ իրանք տենց ծառայություն են առաջարկում եւ քեզ տալ, ցինք ունես կամ չունես։ Ֆրանսիայում եթե դու չունես, իրենք օրինակ պարտադրում են, որ դու 14 օրյա կարանտին անցնես, բայց դե դա արդեն չեղավ ቱրիզմ,
այլ մեծամասնությունը կարծում եմ մաքսիմում հեծեցականով էր այդ ժամանակահատվածով էր գնում, այսինքն պատկերացնել, որ դու կգնաս 14 օրով, այդ 14-ը կանցկացնես կարանտինում, ոչ մեկի համար հետաքրքիր չի լինի։ Գիտեք, հանգիստը դա մի բան է, հանգստից կարող ենք անգամ հրաժարվել, բայց մենք հիշենք, որ մեր բնակչության մի զգալի մասը գնում է արտագնա աշխատանքի։ Եվ իրենք սովոր են, որ տարվա, չգիտեմ, գարնանային ամիսներին գնում ենք, աշնանը հետ են գալի, հիմա փակ է։ Ձեր կարծիքով, ձեր կանխատեսումներով, երբ այն ու ամենայնիվ հնարավոր կլինու, առաջի հերթին իհարկե բոլորը մտածում են Ռուսաստանի մասին, կա ինչ-որ կանխատեսում, Եվրոպան քննարկում ենք, Եվրոպան ավելի բաց, ավելի ինֆորմատիվ երկրներ են, Ռուսաստանը երբ է բացելու և երբ Հայաստանին քաղաքացիներին թույլ կտան անցնել են
աշխատանք։ Սա շատ դժվար հարց է, որովհետև այս հարցի մեջ մի քանի կոմպոնենտներ կան, այնց հետ ինչ-որ մենք արդեն ասեցինք, հա։ Եթե մենք նայենք զուտ մասնագիտական տեսանկյունից, ապա ամենաառաջնային պլան է անցնում, թե ինչպես կլինի համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում, եւ ստեղ օգտվելով առիթից ուզում եմ եւս մեկ անգամ խնդրել բոլորիս, որ հնարավորինս հետևենք այն խորհուրդներին, որը տրվում է, որովհետեւ սա մեզնից է կախված, մենք ինչպես կհաղթարենք։ Երկրորդը կախված է դուրսը ինչպես կհաղթարեն, այսպես, այսինքն ավելի հաստ պարզ ասած, արդյոք բուժումը կգտնվի, պատվաստումը կգտնվի, հա, սա էլ է շատ կարևոր, եւ ինչքանով դա հասանելի կլինի եւ ինչպես կկարողանանք անել։ Եվ երրորդը, իհարկե, արդեն Ռուսաստանի կառավարությունը ինչպիսի որոշում կկայացնի, որովհետև մենք հիշում ենք, օրինակ, իր որոշ հարևանների հետ պարբերաբար այս կամ այն պատրվակով տարբեր ապրանքների մուտքը արգելվում էր, եւ ես չէի ուզենա, որ իհարկե, եւ կարծում եմ չի լինի, որ նման բան գրանցվի Հայաստանի պայմաններում։ Առայժմ դժվար է կանխատեսել, եթե կարճ ասենք, պետք է զարգացումները ցույց տան։
Այսինքն մարդիկ, որոնք սպասում են, թե օր առաջ այդ սահմանները բացվելուն, որևէ ինֆորմացիա, որևէ կանխատեսում անել այսօրվա դրությամբ
շատ դժվար է, ես զերծ կմնայի այդ կանխատեսումներից, միայն կարող եմ այդ բոլոր մարդկանց էլի խնդրել, որ իրենք հնարավորինս հետևեն, չվարակվեն, չհիվանդանան, որովհետև
դա էլ կարող է եւ գուցե փորձեն աշխատանք գտնել Հայաստանում։
Իհարկե, կառավարությունը այսօր լայնածավալ այդ կապիտալ շինարարության ծրագրերը նախատեսում։
Բիշկ Մելիքնեվարյան, կա էսպիսի նաեւ գաղափար այդ ձեր ասացի հիմքում, իմունիզացիոն անձնագրեր, այսինքն եթե մարդիկ հիվանդացել են, տարել են, ապա ունեն այդ ձեր ասած թղթիկները, կա նաև տարբերակ, որ ստուգվեն հենց սահմանի վրա, բայց կա նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մոտեցումը, որը ասում է, չէ, միշտ ապեք եւ խորհուրդ չի տալիս այդ իմունիզացիոն անձնագրեր ներմուծելը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու են երկրները, որոնք նույն ԱՀԿ-ի անդամ են, մի մասը ուզում դա արդեն ներդնել, բայց մյուս կողմից ԱՀԿ-ն դրանք կարծես թե հնարավորինս փորձում է հետաձգել։
Շնորհակալություն հարցի համար, ça շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց է։ Նույն Մեծ Բրիտանիան վերջերս թույլ տվություն շվեյցարական հայտնի արտադրողներից մեկի կողմից այդ հայտնաբերված տեստը թույլ տվեց, հա, որովհետև ըստ գրածի նա ունի գրեթե 100% գանձ, այսինքն նա 100%-ով կարողանում է որոշել, դու ունես այդ հակամարմինները, պարզ ասած դու հիվանդացել ես թե չէ, սա պարզ է, բայց հիմնական խնդիրը, որը որ ԱՀԿ-ն այնքան էլ այսօր զգուշությամբ է մոտենում, նա որ ինչպես մենք պետք է կիրառենք այդ ինֆորմացիան, այստեղ է խնդիրը, որովհետև դու հիվանդացել ես, շատ լավ, հետո, բայց մենք այսօր չգիտենք քո իմունիտետը ինչքան է տևելու, մի ամիս, մի տարի, թե ամբողջ կյանքը, որովհետև ուղղակի վարակը նոր է, հենց պարզ պատճառով չգիտենք։ Երկրորդը մենք չգիտենք, թե, այսինքն, եթե մենք քեզ ասում ենք, որ դու հիվանդացել ես, օքեյ, դու ունես իմունիտետ, սա կարաբերի նրան, որ դու կարող ես, բայց մենք չգիտենք ինչքան է դա պահպանվելու, մենք գիտենք, որ մի մարդկանց մոտ կարա լինի ավելի ուժեղ, մյուսների մոտ թույլ, սա կարաբերի նրան, որ դու, այսպես ասած, ռիսկային վարքագիծ ցուցաբերես, հիվանդանաս կամ պոտենցիալ հիվանդանաս ու էլի տարածես։ Եվ երկրորդ խնդիրը, ինչի պետք է զգուշ լինել, դա կարծում եմ կարա լինի գեղձելը, այդ իմունային անձնագիրը, եւ երրորդ խնդիրը ստիգմատիզացիան, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հիվանդացել են, ունեն այդ հակամարմինները, իրենցից մարդիկ կարող է վախենան, որովհետև մարդկանց մեծ մասը համաճարակաբաններ չեն, մասնագետներ չեն, իրենք կարող է այդ ինֆորմացիան մեկնաբանեն որպես մարդ, ումից պետք է հեռու մնալ։
Դուք ասեցիք կեղծել բառը, ես այդտեղ չեմ կարող չանդրադառնալ, կան շատ կարծիքներ, որ, չգիտեմ, նախանձում են արդյոք ձեր կարծիքով այն երկրներին, որտեղ օֆիցիալ տվյալները բավականին ցածր են, և շատ հաճախ վերագրում են այդ երկրների կողմից երևի թե հնարավոր կեղծ տվյալներ տրամադրելուն։ Մասնավորապես ամենաշատ նման կարծիք հայտնվում է մեր հարևան Վրաստանի մասին, որովհետև մարդկանց մի մասը ասում է, այդ տեսեք, օրինակ վերցրեք Վրաստանից, որը ունի բավականին լավ տվյալներ, եկեք համաձայնեք, որ լավ տվյալներ են, համենայն դեպս մեր համեմատ, մյուս մասը ասում է, իսկ դուք վստահ եք արդյոք, որ վրացիները իրականությունն են ներկայացնում։
Հարցը հասկանալի է։
Կարող ենք անգամ Վրաստանի օրինակով չվերցնել,
վերցնենք տարբեր երկրներ։ Եկեք ձեր թույլտվությամբ Վրաստանը չմեկնաբանենք, այլ մեկնաբանենք այն երկրները, որոնք ունեն ավելի երկար ժողովրդավարական ավանդույթներ, և այնտեղի տեղեկատվությունը մենք որպես կանոն սովոր ենք վստահել,
հա, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իմ ասում են Ռուսաստանը
թաքցնում է, օրինակ, օրինակ Նոր Զելանդիայի մասին կամ Սինգապուրի մասին,
ահա,
կամ Հարավային Կորեայի մասին, որոնք իրոք ըստ էության այսօր շատ մոտ են հաղթահարելուն, և մենք պատճառ չունենք չհավատալ իրանց, որովհետև իրականում իրենք, բայց ստեղել պատահական չի ինչի են իրանք հաղթահարել, որովհետև դա այն պետություններն են, ովքեր շատ տուժել էին մերսից և սարսից, այսինքն իրենք ի սկզբանե շատ լավ իրենց այդ
նախկին վիրուսներից հարված
ստացել էին, դրանք հաղթարել շատ լավ գիտակցում էին սա ինչի կարաբերի, և իրենք շատ կտրուկ ու միանգամից կիրառելով այդ թվում նորարարական տեխնոլոգիաները, այդ տեղորոշման հավելվածները եւ այլն կարողացան լոկալիզացնել ընդհանուր առմամբ առանց խիստ կարանտինային միջոցառումների, սա շատ հետաքրքիր է։
Այդ դեպքում կա նաև հաջորդ տարբերակը, ասում են, տեսեք, օրինակ Շվեդիան բացեց, այդպես չփակեց տոտալ կերպով և գնաց իմունիզացիայի ճանապարով, այսինքն միևնույն է համարելով, որ միևնույն է հիվանդացողը հիվանդանալու է, ձեռք է բերելու իմունիտետ, վաղ թե ուշ, և ինչքան դա շուտ տեղի ունենա, այնքան ավելի լավ։ Հիմա տեսեք, նույն Սինգապուրը կամ Կորեան մշտապես հոսահմանները փակ չեն պահելու դիցուք, և արդյոք նրանք հետո չեն դառնա ավելի խոցելի, այն ժամանակ, երբ օրինակի համար Շվեդիայում մարդիկ ավելի իմունիզացված կլինեն և ավելի պաշտպանված, այդ նույն Շվեդիայից կամ ուրիշ երկրից մեկը կգնա Կորեա, և այնտեղ նորից բռնկում կսկսի։
Շատ լավ հարց եք տալիս, ստեղ ես պետք է ասեմ, որ ստեղ արդեն առաջի պլան է գալիս, թե տվյալ երկրի հասարակությունը և տվյալ երկրի կառավարությունը ինչքանով է համերաշխ այդ որոշումների մեջ։ Շվեդիայում, այո, իրենց կառավարությունը և իրենց հասարակությունը ամբողջությամբ համերաշխ են, և իրենք կիսում են այդ մոտեցումը։ Հակառակ մոտեցումը, կառավարությունը և պետությունը կիսում է Սինգապուրում, որ մենք պետք է փակենք, որովհետև ի վերջո, տեսեք, ինչ է այդ կոլեկտիվ իմունիտետի տակ, իրականում մարդկային կյանքեր են, հա, այսինքն եթե այդ վստահությունը բարձր մակարդակի վրա է, և տվյալ հասարակությունը վստահում է իր կառավարությանը և ասում է, որ այո, մենք գիտենք, որ կառավարությունը ճիշտ ուղղությամբ է գնում, մենք գիտենք, որ մեր համաճարակաբանական դպրոցը սովոր է պայքարել դրան նկատմամբ, ասենք, այդ ձևի, ոնց որ օրինակ անում է Շվեդիան և հակառակը Սինգապուրը, ուրեմն վստահություն կա, ուրեմն այն մահերը պոտենցիալ, որոնք կլինեն, այն հիվանդները, որ կլինեն, հասարակության կողմից կլինեն ընդունելի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Շվեդիան
արդեն հսկայական քարակուսի մահեր,
այո, եւ այդ մահերի 46%-ը հենց այդ փակ հաստատություններում էին այդ ծերերի խնամքի, բայց իրենց հասարակությունում թեև այսօր կան քննադատական ծայրեր, բայց շատ փոքր են։ Այդ համերաշխության խնդիրն է առաջի պլան գալիս, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Որովհետեւ ամեն հարց ունի իր արժեքը, եւ եթե հասարակությունը պատրաստ է այդ արժեքը վճարել համընդհանուր իմունիտետի հասնելու, ուրեմն որևէ խնդիր չի լինի, բայց եթե պատրաստ չէ, եթե հասարակությունը քննում է, որ ամեն մարդու կյանքի համար մենք պետք է մինչև վերջ պայքարենք, ուրեմն ասենք, եթե տրանսֆորմացիան ենք մեր վրա, մեր համար ավելի մոտ է Սինգապուրի կամ Հայաստանի փորձը։
Ես այդ ձեր կարծիքով որտեղ է այդտեղ գտնվում Հայաստանը։
Ես անձամբ քննում եմ, որ այնինչ որ արվում է այս պահին, բավարար է այդ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի նկատմամբ մինչև վերջ պայքար տանելու ուղղությամբ, ու կարծում եմ, որ պետք է շարունակաբար ընդլայնվեն առողջապահության համակարգի կարողությունները։
Ձեր կարծիքով անհրաժեշտություն կա արդյոք այսօր ընդլայնելու մեր այսպես COVID-ի դեմ պայքարող բժշկական հաստատությունների ցանկ, այսինքն լրացուցիչ մահճակալներ, լրացուցիչ բժիշկներ, մասնագետներ ընդգրկել, թե այն ինչ որ ունենք բավարար է։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ անընդհատ պետք է շարունակվի, բայց միգուցե ստեղ մենք պետք է մտածենք ավելի սպեցիֆիկ մոդել, քանի որ մենք իրականում այդքան էլ շատ ուշ հաստատություններ չունենք, եւ պետք է, այսինքն, ճիշտ հոսքագծեր կազմակերպենք, որ միգուցե նույն հիվանդանոցը սպասարկի համ COVID, համ
հնարավոր է ձեր կարծիքով այդպեսի բան։
Տեսեք, ես բարձրաձայն մտածում եմ, բայց խոշոր կլինիկաների պայմաններում կարծում եմ հնարավոր է, եթե ճիշտ տեսակավորում արվի եւ այդ ուղեցույցները ԱՀԿ-ն ունի, բայց սա ուղղակի բարձրաձայն մտածում եմ եւ իհարկե պետք է մտածել։ Մի բան, բայց փաստ է, ոչ մի վարկյան մինչև COVID-ի հարցի հիմնական տեսանելի լուծումը չպետք է դադարի առողջապահության համակարգի հզորությունների ընդլայնումը։ Այդ թվում ու ամենակարևորը մարդկանց, բժիշկների, բուժքույրերի, կրտսեր բուժաշխատողների։ Սա ամենաֆունդամենտալ խնդիրն է, իրանց պարտադիր պետք է այլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, որ…
Ես կարծում եմ բոլորին պետք է կրթել, սովորեցնել, երբեմն ինչ-որ հարցեր ստիպել, գուցե նաև ստիպել դիմակ կրել, ստիպել ձեռքերը լվանալ, մինչև կրթական մակարդակը կգա կհասնի, երբ մարդը արդեն դա ենթագիտակցական մակարդակի վրա կգտնվի։
Դուք ճիշտ եք, երկուսն էլ զուգահեռ պետք է արվի, մեկը առանց մյուսի երբեք չի աշխատի, պետք է օրենքները նպաստեն ճիշտ վարքագծի ձևավորմանը, բայց այդ օրենքներից հետո պետք է վերահսկել, որ այդ վարքագիծը անեն, եւ այն մեսիջները, որ մարդկանց մենք պետք է ուղենք, պետք է մարդկանց համար լինեն ընկալելի եւ հասանելի։ Այսինքն մարդը պետք է հասկանա, մենք ինչ ենք ուզում իրանից, սա շատ կարեւոր է, եւ համոզված եմ, որ կհաղթահարենք մենք։
Ինչ ասեք պատվաստումային պատերազմի մասին, երբ ամեն երկիր, կարծես թե բոլորը պատրաստ են, ասում են, հայտարարում են, որ իրենք կկիսվեն ստեղծված պատվաստանյութով, հենց որ այդ պատվաստանյութը լինի, բայց միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ամեն երկիր երազում է հենց առաջինը ինքը ունենալ եւ հնարավոր է դրանից մեծ դիվիդենդներ ստանալ։
Այո, դե հասկանալի է, որով սա լինելու է ինչ որ մի ոսկե, նավթի նման մի բան, որ ավելի
շատ ավելի թանկ։
Շատ ավելի թանկ, այո, մենք լսեցինք, որ անգամ որոշ կառավարություններ նախնական պատվերներ էին դրել, նախնական գնել էին եւ սա բերեց որ խնդիրների։ Ես կարծում եմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ առհասարակ ՄԱԿ-ը այս պարագայում պետք է ավելի շատ պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, այդ ստեղծի մի ընդհանուր փուլ, որպեսզի ապահովի բոլորին հավասար հասանելիությունը անկախ տվյալ երկրի ֆինանսական հնարավորություններից։ Առանց այդ վերպետական կառույցի չի ստացվի, բոլոր պետությունները հատկապես հարուստ կփորձեն ուղղակի գնել դա։
Իսկ մինչ այդ մենք մեր քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ ինչ ենք խորհուրդ տալիս։
Խորհուրդ ենք տալի պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, անխտիր հետևել այդ ձեռքերի եւ առհասարակ հիգիենային, ինչպես նաեւ առաջնորդվել պետական մարմինների ուղեցույցներով եւ խորհուրդներով։
Վստահեք մեր բժիշկներին, լվացվեք, լվացվեք եւս մեկ անգամ լվացվեք։ Սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Ազատության ռադիոկայանի համատեղ պրոյեկտն է՝ զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ։ Իմ այսօրվա հյուրը Ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն էր։ Մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Առողջ եղեք։
Սեպտեմբերին դասերը բնականոն կերպով կարող են վերսկսվել, երեք հայտարարեց կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, սակայն մի պայման նշելով, եթե մինչ այդ դպրոցականները, նրանց ծնողները և ուսուցիչները խստորեն հետևեն պարետատան սահմանած հակահամաճարակային կանոններին, դիմակ հագնեն, սոցիալական հեռավորություն պահեն և ախտահանեն ձեռքերը։
Բոլոր հնարավորությունն ունենք ուրեմն սկսելու դասերը, և դա մեր շատ մեծ ցանկությունն է, որովհետև հեռավար կրթությունը որքան էլ որ հաջողային կազմակերպենք, բայց ունի իր նաև բացասական կողմերը, մասնավորապես սոցիալականացման խնդիրը։
Չնայած նախարարությունը ցանկանում է սեպտեմբերին նորմալ դասապրոցես կազմակերպել և հույս ունի, որ հենց այդպես էլ կլինի, սակայն նաև նախապատրաստվում է ոչ լավատեսական սցենարին, եթե աշնանն էլ համավարակը թույլ չտա դասարաններում աշակերտների ներկայությունն ապահովել, հեռավար ուսուցումն ավելի լավ կազմակերպված կլինի։
Մենք, այո, պետք է պատրաստ լինենք շատ տարբեր սցենարների։ Մեզ համար շատ ցանկալի է դասերը սկսել սեպտեմբերի 1-ից, բայց մենք նաև պետք է պատրաստ լինենք հեռավարի։
Ամեն դեպքում գոնե տարական դասարանները, Արայիկ Հարությունյանն ասում է, կփորձեն վիրտուալի փոխարեն իրական դպրոցում կազմակերպել։ Հունիսի 1-ից սկսելու են առաջին դասարանցիների գրանցումը օնլայն կարգով։
Տարական դասարանները եւ առաջին դասարանների դասերի վերսկսումը պետք է ապահովենք, որովհետև ես հասկանում եմ, որ աշակերտը պետք է գնա դպրոց, այդ միջավայրին ծանոթանա, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ մի փուլի հեռավարով շարունակի, ինքը դասերը ընկալելու, սովորելու, ուսուցչին ընկալելու, օտար մի մարդու, որ մինչև այդ չի ճանաչել, ընկալելու, այդ հմտությունները պետք է ունենա և ճանաչի։
Լուիզա Այվազյան Կալանթարյանը ևս հույս ունի, որ սեպտեմբերին դասերը ոչ թե հեռավար կլինեն, այլ դպրոցներում կանցնեն։ Իր երեք երեխաներից միջնեկը Անայիսը առաջին դասարան պետք է գնա։ Երկու դպրոցական երեխայի համար տանը օնլայն կրթություն ապահովելը աշխատող ծնողների համար շատ բարդ խնդիր է, սակայն ասում է, առողջությունն առաջնային է, եթե անհրաժեշտ լինի, հեռավար կրթությունը էլ կկազմակերպեն։
Ես երեք երեխա ունեմ, տղաս մեծս 4-րդ դասարանում է սովորում, փոխվեց 5-րդ, աղջիկս Անայիսը պատրաստվում առաջին դասարան գնալ։ Մենք ճիշտ ասած շատ դժվար հարմարվեցինք օնլայն ուսուցմանը, քանի որ ես ամբողջ օրը աշխատում եմ եւ ստիպված էի փաստորեն շաբաթվա 5-օր առավոտյան 1-ից 2 ժամ դրամադրել տղայիս օնլայն ուսուցման դասին, որ նորմալ ամեն ինչ անցնի, շատ դժվար է, իսկապես շատ դժվար պայքարեցինք ու դիմացանք այս օնլայն կյանքին, այսպես ասած, աղջիկս մանկապարտեզ էր գնում, ստիպված չի հաճախում, փոքր երեխաս 2 տարեկան է, շատ ուրախ հակված ենք տանը բոլորս միասին, բայց դիմացանք, ավարտեցինք, երազանցությամբ ավարտեց տղաս, հիմա ճիշտ ասած ինչ ենք անելու սեպտեմբերի 1-ին, անգամ պատկերացում չունեմ, նախ մտածում եմ, որ առաջին դասարանի համար ճիշտ կլինի, որ երեխաները գնան իսկապես իրականում դպրոց, հանդիպեն, իրար տեսնեն, ընկերանան, բայց մյուս կողմից բնականաբար առողջությունը առաջին տեղն է, և եթե որոշվի, որ թեկուս մի քիչ անգամ վտանգ կա, ես դեմ կլինեմ, որ երեխաները գնան դպրոց։ Ոնց կուսես գնալ դպրոց, թե Վիկտորի պես համակարգչով սովորես։
Գնամ։
Ուզում ես գնալ։
Հա։
Ուզում ենք գնալ դպրոց, ընկերանալ, շատ է պատրաստվում, շատ սպասումներ ունի, ակնկալիքներ, ամենաառաջին տեղում կարդալ է ուզում սովորել։
Իր Facebook-յան ուղիղ եթերի ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը ևս մեկ անգամ կոչարեց զերծ մնալ ավարտական երեկոներ կազմակերպելուց, դիմեց ուղիղ աշակերտներին, հորդորելով չվտանգել ընկերների և հարազատների կյանքը։ Կրթության նախարարը կոչարեց նաև չտարածել կեղծ դավադրապաշտական տեսությունները և ապատեղեկատվությունը կորոնավիրուսի վերաբերյալ, ասաց, իրեն հասել են անգամ ուսուցիչների նման գրառումներ։
Անհեթեթություններին հավատալը և տարածելը կներեք, անընդունելի է, հատկապես, երբ որ որոշ ուսուցիչներ են դա տարածում, անընդունելի է, և այստեղ ես հիմա չգիտեմ ինչ լուծումներ կարելի է տալ, բայց սա շարունակվելու դեպքում անհետևանք չի կարող լինել, ուղղակի չի կարող լինել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք չունենք կողմնակի եկամուտ, մենք ավարտակում ենք մեր երաժշտությամբ
Եվ հիմա ոչինչ չկա։ Անկամ եթե համեմատենք այլ բնակավարներ, որտեղ կարող ավակի կրճատվել է, այստեղ զրոյացել է ուղակի։
Կորոնավիրուսը էլ ավելի ընդգծեց, թե ինչ անտեսված եւ մոռացված են ստեղծագործող մարդիկ Հայաստանում։ Մի քանի օր առաջ թառահար Միքայել Ոսկանյանը Facebook-ում ներկայացրել էր, թե ինչ տխուր ընկճված վիճակում են արվեստագետները, որոնց եկամտի մեծ մասը գոյանում է կենթանի ելույթներից, հյուրախաղերից, տարբեր մշակութային նախագծերից։ Մարտի 12-ից դրանք ամբողջությամբ դադարեցված են։ 3 ամսվա ընթացքում էլ կառավարության հակաճգնաժամային քննարկումներում գետ 1 ակնարկ չեղավ մշակույթի եւ արվեստի անկախ գործիչների մասին։ Facebook-յան գրառումը լայն տարածում ստացավ, արդյունքում արձագանք եղավ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանից։ Դեռևս զրույցի տեսքով ելքերը դեռ փորձում են գտնել։
Խաղուր խնդիրը, ինչպես նշվում է, դա արվեստագետների, անկախ արվեստագետների իդենտիֆիկացիայի հարցն է, ազատ արվեստագետի, հա, այդ տերմինը հաստատվի, ովքեր են, ովքեր կարող են համարվել, ովքեր ոչ, եւ այլն, եւ այլն, այսպես խառը պատմություն է, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ այսպես ընթացք դրվեց։
Թարանտին, թարի եւ կարանտինի զուգակցումից այսպիսի օնլայն համերգների շարք էր սկսել երաժիշտը, սակայն հիմա դրա համար էլ սիրտ չի մնացել։
Չկարողացա երկար այդ նույն բանով գնալ եւ հենց ստեղծել էլի ճշվածություն զգացի իմ համար, որ երկար չեմ կարող ամեն օր ուղղակի ու գումարած, որ դու անում ես իրականում, հա, սիրում, սիրելով ես անում, բայց դա քո աշխատանքն է ու այդ աշխատանքը ոչ մի կերպ չի վարձատրվում։ Այդ շատ կարևոր է, եկեք չհամաչենք այդ ասելուց, որովհետև ժողովուրդ ջան, սա մեր աշխատանքն է, մենք չունենք կողնակի բիզնես։
Հիմա ուղղակի հավաքում եմ մեր աթորները։
Նանա Տերակոտա Մանուչարյանի խեցեգործության արվեստի դպրոցի դռները բաց են, բայց հաճախորդ չկա։ Արվեստը մղվում է ամենավերջին պլան ծրտնեղում է, պատմելով, որ այս 3 ամիսների ընթացքում կառավարությունը աջակցության որևէ ծրագիր չստեղծեց արվեստագետների համար։
Ստուդիան արդեն 3 ամիս է գործունեություն չունի։ Եվ մենք շատ ճկուն էինք, մենք շատ արագ անցանք օնլայն դասերի, բայց շատ լավ նաև հասկանում ենք, որ ոնց որ դա երկարատև չի։ Եվ մարդիկ ոնց որ չեն մնում, այսինքն արվեստը այն ոլորտն է, որը միշտ առաջինն է դուրս գալիս, հա, այդ մենք լավ գիտենք, հասկանում ենք։ Եվ մենք որևիցե աջակցություն չենք ստացել։ Ես զուտ ինտուզիազմի ոնց որ հաշվին դա պահել եմ։ Մենք ունենք նաև Վանաձորում մասնաճյուղ, որը կարող եք պատկերացնել ինչ վատ վիճակում է։ Մենք ունենք գույք, ես Վանաձորի համար ձեռքի բերել մեծ վառարան, որը տենց էլ կանգնած է նույնիսկ հոսանքին միացրած չի, որտեղ ոչ վառարանի գումարն եմ ամբողջությամբ վճարել, ոչ էլ հիմա հետևյալ պահին իմաստ եմ գտնում ոնց որ նոր ներդրումներ անել, ենթադրենք նոր օգման եւ այլն։
Տարածքը վարձով է, ասում է, մի կերպ է պահում, եթե հանկարծ կորցնի, 10 տարվա աշխատանքը ջուրը կընկնի։
Մանկավարժությունը եւ արվեստը մեր երկրում չի կարող լինել բիզնես, չի կարող, այսինքն ծայրը ծայրին հասնելով է եղել միշտ, ու այդպես հայնց մոտիկները ասեցին, որ հանձնի մի արա մի պահի տարածքները եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը ստեղծվել է ոչ թե ես գումար ունեի ու ինքը ստեղծվել է, այդ ամեն ինչը ես իմ ձեռքով, գիշերները չքնելով, ռեմոնտից պլինտուս խփելուց սկսած արել եմ ինքնուրույն, ու գիտեմ, որ եթե ես իմ տարածքները չպահեմ, ես էլ երբեք իրանց չեմ կարողանալու ստեղծել, համոզված եմ ամեն դեպքում մի քանի տարի կպահանջվի, բայց հետո հարցը ես կուզենամ, թե չէ, եւ ենթադրենք, եթե մենք չենք պահում մարդկանց, հա, իրենց ոլորտում, ենթադրենք մշակույթի մարդկանց իրենց ոլորտում, հարցը իրենք կմնան այդ ոլորտում, թե ոչ։
Արտավաստ Փելեշյանի մասին պատմող բացակա պատկեր ֆիլմից է։
Ֆիլմը մնաց օդից կախված։
Կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդայանը հասցրեց միայն փակ դիտում կազմակերպել։ Կորոնավիրուսի պատճառով ֆիլմը ոչ հնարավոր է կոմերցիոն դաշտ հանել, ոչ էլ որևէ փառատոնի ներկայացնել։ Իսկ աշխատանքը տարիների մեծ փողերի արդյունք է։
Ֆիլմի ինչ-որ մաս պետությունն է մասնակցել, բայց գերակշռող մասը ֆիլմի ֆինանսավորման դա ընկերներն են եւ անձամբ ես։ Այսինքն գումարը ծախսվել է ֆիլմի վրա։ Եվրոպեին, երբ որ դու անում ես, դու մտածում ես ապագայի մասին, ասենք հետո ինչ կլինի։ Բայց այնպես ստացվեց, որ ես կորոնավիրուսը մեզ բոլորիս գցելով այն մարդկանց արտադրող ստուդիաները, որոնք որ հազիվ կարողանում են շնչել, ոչ թե ապրել, որովհետև մարդիկ, որոնք հավատարիմ են այդ գործին, ուրիշ բանով էլ չեն զբաղվում։ Ես որևիցե այլ բիզնես, որևիցե այլ աշխատանք չեմ անում, չեմ զբաղվում։ Սա է մեր դաշտը, կռվի դաշտը, սա է, և հավատարիմ ես։ Իմ նմանները շատ են, և բոլորն էլ այսօր շատ ծանր վիճակում են հայտնվել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։